101. Hemralan odu çin minnettar, hoş Allah yarınız bolsanı sağlıkta yaşan.
Asır geçti senin devrinden Beyi peygamberimiz o ya Resulallah Beni bugün git yer senin uğrundun Beyi peygamberimiz ya Resulallah Kudayımın seni ey mehbub sensin Yerliğinle anfallan kubu sensin Dinimin esası hem dibi sensin Deyip peygamberimiz ya Resulallah Kamil eken ikiyen dünya imanın Kamil eken koyup giden Kur'an'ın Kervir sen benim adım zahanın Deyip peygamberimiz ya Resulallah Çeşmem çırağı Nurun yaktı etti Yakın kırağı Mağraç gizesin Neye uminnin bırağı Beyip peygamber mi Ya Resulallah Durdu ısı defenimizin tezifin Dok yatmalın doyurman azifin Yaradın yarani şanme tezifin Deyip peygamber mi ya Resulallah Yaradın yarani şanme tezifin Deyip peygamber mi ya Resulallah Muhammed yeminim ya Resulallah
Thank you. Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gülistan merkeziniň Türkmen radiyasından şu ýerde geçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Netanyahu erbet gurrunlarının teptin parahatçılığına ve amallığına hop avandırcı dığını arak çiğniktamağı. Eyranın nebi sanagatının tarihinin ingulü şert namalarının bir yertinin gol çekilmeği. Eyranın İslamın kılabının yenişinin bayramını Aliyof'un kutlamağı. Şeýle-de Hindistanyň daşary işler ministrliginiň işgärleriniň Delhi-ýe Çabahar porty taslamasyna ykrarlydygyny nyktamagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibarat bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Seyyid Abbas Araqçy Palestinanyň raýatlarynyň mejburi göçürilmeginiň hukuk boýunça ähli halkara usullaryň we düzgünleriň bozulmagy hökmünde degini, şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň jarnamasynyň tersine degini ýatlap, bu mowduň Palestinany ýok etmek baradaky Israil rejiminiň taslamasynyň kämillendirji tapgyrdygyny ygylan etdi. Eýranyň daşary işler ministrliginiň başlygy Seyyid Abbas Araqçy, Tepting alaýtada Palestinanyň öz görüşleri barada maslahatlaşmalarynyň dowamyna düýen döşenbe güni telefon arkaly Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen pikir alyşdy. Araqçy bu söhbetdeşligine beren gürlünglerine Gazze'den Palestinalıların göçürülmekleri baradaki taslaman Tepting şeylede dünyanın parakatçılığına karşı ziyan yetirci digine işaret edip, Birleşen Milletler Kuramasının alaytada hopluluk genişin bir taslama bilen karşılaşmağını söyledi. Araqçy şeylede Suudi Arabistan'a Palestinalıların göçürülmekleri baradaki İsrail rejiminin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu'nun sonku pazi siyasının bu rejimin gödök we utonuşsuz siýasatlarynyň anyk mysalydygyny ýatlap, bir basabalyjy we jenayetkär rejimin kanun bozarlyklary bilen halkara jemgyýetçiligiň garşylaşmagyny nyktady. Emma Antonio Guterres hem Araqçy bilen geçiren söhbetdeşliginde Palestinanyň raýatlarynyň Gazze'den mejburi göçürilmeklerinin düýüpden nädogry we kabul ederlikli diýerligini bellep, Palestinanyň halkynyň kanuny hukuklaryna hormat goýulmagynyň zerurýetini beýan edenler. Emma Eýranyň diplomatiýa dertgahynyň lideri Seyyid Abbas Araqçy, Suudi Arabistanyň daşary işler ministri Feysal bin Farhan bilen hem geçiren söhbetdeşliginde Gazza baradaky Amerikan Sahyonist rejimiň taslamaty bilen halkara jemgyýetçiligiň garşylaşmagyny nyktanlar. Feysal bin Farhan hem bu söhbetdeşlikde Gazzadan Palestinalylary göçürmek baradaky ähli taslamalar bilen Riyazyň garşydygyny ygylan etdi. Araqçy, Malezyanyň daşary işler ministri bilen hem Gazzan wakalary barada şeýlede biz olagyň raýatlary baradaky Israil Amerikan taslamaty hakda maslahatlaşanlar. Araqçy bir söhbetdeşliginde bir taslama bilen Islam ýurtlarynyň garşylaşmaklaryny silenler. Malezyanyň daşary işler ministri Muhammed Hasan hem bir söhbetdeşlikde Gazzan halkynyň mejburi göçürilmeginiň düýüpden kabul ederlikli bolmaýanlygyny ygylan edenler. Aýtmak ýerli Amerikanyň prezidenti Donald Trump geçen 4-nji fevralda Gazza dolagynyň becerilmegini bahane edip bir dolagyň Palestinaly raýatlarynyň göçürilmeklerini toslapdy. Eýranyň nefit meneseri Mohsen Pakynjady Islam inkylabynyň ýeňişe ýetmegiň ýyl dönüminiň merasymyna beren gürrüňlerinde Eýranyň nefit sanagatynyň taryhyna iň uly şertnamalaryň birisiniň gol çekilmeginden habar berdi. Pakynjat Islam inkylabynyň ýeňişe ýetmegiň ýyl dönüminiň ýol ýöriş merasymyna eden çykyşyna Günorta Paris meýdanynyň kompersorlarynyň güýçlendirilmegi barada ýakyn gelejekde bir uly şertnamaň gol çekiljekdigini xabar verdi. Pakneja şeýlede Amerikanyň prezidenti Donald Trumpyň Tehran baradaky soňky gürrüňlerine işaret edip, hezzet we hikmet esasynda bolmadyk gepleşikleriň netijesiz boljakdygyny we Amerikanyň Eýrana garşy ýokary basyş siýasatynyň ýeňilen siýasatdygyny we Amerikanyň Eýranyň neft eksportyny her gün nola ýetirip bilmejekdigini beýan etdi. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Aliyev, Eýrally kardeşi Mesut Pezeşkiýany ýollan targadanna, Islam inkylabynyň ýeňişe ýetmeginiň ýyl dönümini gutlady. Azertaş habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ilham Aliyev, bi gutlugy targadanna, Eýran bilen gatnaşyklaryň ösürilmegine Azerbaýjan Respublikasynyň ýörite ähmiýet berýändigini ýatlap, iki ýurdun gatnaşyklarynyň taryh, mezhep we medeniýet taýdan, ortak gymmatlyklardan uralýanlygyny eglan etdi. Aliyev şeýlede Tehran Bakuňyň hyzmatdaşlyklarynyň tepdiň amallygyna kömek etjekdigini eglan etdi. Yine bir habara göre Ortiyat Federasiýasynyň geňeşiniň lideri Valentina Matvienko hem bir sargadanna Islam inkylabynyň ýeňiş bayramyny gutlady. Matvienko, Eýranyň Islam Şura Mejlisiniň başlygy Muhammed Bagyr Galibowy ýollan sargadanna Eýran bilen mäkem we dostlukly gatnaşyklaryň ösürilmegine Moskowaň ähmiýet berýändigini nygtanyr. Geçen aylarda Ilaýtada Eýranyň Islam inkylabynyň ýeňişi ýetmeginiň 46-njy ýyl dönüminiň öňsiýratynda düşmanlar ýalan rewaýatlary ýara atyp, Eýranyň tebitleýin pozisiýasynyň pesilmegi ugrunda hereket edendirler. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatulla Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Geçen aylarda Ilaýtada Eýranyň Islam inkylabynyň ýeňişe ýetmeginiň 46-njy ýyl dönüminiň öňsiýrasynda düşmanlar ýalan rewaýatlary ara atyp Eýranyň sebitleýin pozisiýasynyň peselmeginiň ogurunda hereket edendirler. Palestinanyň Hamas hereketine garşy şeýlede Livanyň Hezbollah hereketine garşy 15 aýlyk guruşda Sehyunist Amerikan düşmanyň yeňilmeklerinin iýli bilen bu esasyz rewaýatlar we düýpden ýalan propagandalar ýokary derejä ýetendir. Aslynda geçen 46 ýylda Eýranyň düşmanlarynyň esasy kynçylyklary olaryň Eýran Islam Respublikasy barada ýalňyş hasaplamalary bolandyr. Bu düşmanlar häzirki döwürde hem sepdiň özgörüşleriniň iýli bilen uly medialyk uruşy ýoly goýup Islam Respublikasyny ejiz görkezmegin ýylyna bolýandyrlar. Welin düşmanlaryň bu siýasetlerine garamazan hatda Amerikanyň prezidenti Donald Trump hem Eýranyň henizem güýçlüdigini boýun alandyr. Eýranyň peselmegi baradaky toslamalar Eýran Islam Respublikasy bilen Sehyunist rejimiň arasynda soňky aýlarda ýüze çykan dawalar bilen baglanyşyklydyr. Şol bir wagtyň özünde basylyp alynan ülkelerde köp sanly siýasy şahsiýetler Eýranyň öňünde Israýylyň ýeňilendigini boýun alandyrlar. Welin Sehyunist rejimiň primer ministri Netanyahu'nyň ministerler kabineti rewaýatlar uruş bilen, şeýlede medialyk uruş bilen bu hakykaty tersin görkezmegin ýerine bolýandyr. Aslynda Qudsi basyp alan rejimin haqiqi keşbine göre bu rejim egerde özünün düşmanını ejil görse ona qarşı harbi operasiyani amala aşırmaktan çekinmeyendir ve hükmen bu işini amala aşırıyandır. Welin bu haqiqata qaramazdan Sehyunist rejimi Eýran bilen giň germli uruşa girişmekten saklanandır. Bu mowduğun delili hem Israýylyň Eýran Islam Respublikasynyň öňnalyş güýjünden ägä bolmagydyr. Bu esasda aýtmak ýerli, Eýran İslam Respublikasy Dogurçul wadasy ady bilen durmuşa geçiren aralyşly harbi operasiýasyna özüniň harbi güýjüniň ukyplarynyň diňe bir bölümini tomaşa goýandyr we Eýran İslam Respublikasynyň hakyky ukyplary we güýji has ýokarydyr. Şeýle-de Eýran marada Sehyunistlaryň ýene bir talaplary Sewitde Eýranyň güýjüniň peselmegi Eýran İslam Respublikasynyň bileleşenlerine degişli bolýandyr. Şol bir wagtyň özünde Israil Gazza garşy 15 aýlyk uruşyna hem asa şeýle-de Livanyň Hezbollah hereketine riýallary ýetişdirendir. Welin Sehyunistlaryň bu talaplaryna garamazdan Hezbollah we Hamas ikisi hem dargan däldir. Ve meydanın hakikatlarına göre bu iki hareket henidem işçen ve diridir. Ve cidem okunna öz rollarını oynayandırlar. Gazze'de atışığın besettirilmeginden sonra Hamas'ın sevişçilerini Gazze'nin halkının giyin germli karşı almakları bu hareketin diriligini ve henidem güçlü ve aktivligini görkezeyendir. Şeyle halla Gazze zoluğunna Aslam cidam hereketi henidem güýçlidir we halkyň himayatlarından doly paýlydyr. Şeýle de Livanyň güýç goralşygyny hem Hezbollah henidem rol oýnaýandyr. Bu hem bu hereketiň aktivligini görkezýändir. Bulardan aýry Yemenliler hem Gazzeň uruşynyň gidişinde özüniň täze keşbini görkezendirler. Yemenin cidam güýçleri İsrail rejimine garşy raketalyk we uçarmansyz uçarlyk hujumlary bilen cidam okunna güýçli aktýordyklaryny tomaşa goýandyrlar. Halkara gatnaşyklaryň realist bilermeni Jan Mersheimer bu hakda beren gürrüňlerini Hezbollah güýjüni reddedip bolmaýandygyny we bu hereketiň özüniň sebitleýin güýjüni dikeltjekdigini Xabar verendir.
Gulistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarların devamı bilen sizi hormatlıların xizmatına. Hendi neşriyeti bir yurdun daşarı işler ministerliğinin işgarına salgılanıp, Hindistan'ın premier ministeri Narendra Modi'nin Washington'a taparının ön suyratına delhin, Amerika hükümetinin İran'a ediyen batışını karamazdan Çabahar portu taflamasına ıkrarlıdığına itti. Üstümüzdeki heptede Modi'nin Donald Trump bilen duşuşmak niyeti bilen Amerika tapar etcek bolyan mahali, Hindistan devleti İran'daki Çabahar portu taflamasına ıkrarlıdığına itti. Pars Today'in beren xabarına göre bir iş Trump devletinin İran'a ediyen batışı vaxtına yüze çıkayanır. Hindistan'ın Times of India gazetası hem Narendra Modi'nin çarşemme günü 12. fevralı etcek taparının ön sıyrasını beren gürünlerine. Hindistan devleti İran'daki Çabahar portu taflamasını kollayar ve portun Afganistan üçün tədeden qurulmağı ve Merkezi Aziya bilen qovi sevda qatnaşıqları üçün zerur alternativ yolu üçün etdiyenliğine aitdi. Bir pozisiya Trump devleti Delhi strategik Çabahar portunu göstermege mümkünçülük veriyen sanksiyaları yatırmak bilen haybatatının son bollu. Amerikanın cencelli prezidenti Donald Trump gelecek şemme günün ön sıyrasına, bağışlan gelecek şemme günün ortasına çelli. Gazze'den ehli sehyunist yetiyerlerin boşadılmaklarını ifləb, yoksa mı Gazze'nin atışığının betettirilmeği barədəki ılalışıq naman yatırılmağını ifləcəkdiğini məlum etdi. Trump, İyurdaniya ve Misir yurtlarının hem Palestinalı bozkulları kabul etmeklerini ıqtab, yoksa olur hem Washington'un maliye kömeklerini keşşektiğin toslanır. Aytmaq yerli Hamas hareketinin yol başçılarından Molyan Sami Abu Zahri, Amerikanın prezidentinin sehyunist tutsoğların hemmesinin boşadılmağı barədəki haybatına cevab edib, hop dilinin kımmatı yoktur, dedi. Amerikalı kardeşi bilen duşuşmak maksadı bilen Washington'a sapar eden Misr'ın daşarı işler ministeri, Amerikan prezidentinin Palestina halkının mecburi göçürülmeğinin ve Gazze zoluğunu eyelenmek baredeki tatlamasını reddetti. Pars Today'in beren xabarına göre Misr'ın daşarı işler ministerliği bu arada çıkaran beyannamasına Bedir Abdülati, Washington'a Mark Rubio bilen duşuşanına Palestinalıların bolmaklaryna gaza dolagynyň derrewdi keldirilmeginiň ähmiýetini nakdady. Misiriň daşary işler ministrliginiň beýannamasynda şeýledi. Abdul Atiň sebitde hemme taraplaryň we adalatly parahatçylygy we durny kulluğy gazanmak üçin Amerikanyň täze döwleti bilen hyzmatdaşlyk etmäge isleg bildirýän nigi getirilenler diýip Reuters habarlar gullugy ýazdy. Trump ilkinji gelek 2025-nji ýylyň 25-nji ýanwarynda Misir bilen Ýordaniýanyň gazan halkyny kabul etmegini aýtdy. Soňra Amerikanyň gazany dolandyrmagyny we Palestinalylaryň sebitden hemişelik göçürilmegini teklip etdi. Amerikanyň Fox News telekanalynyň tanymaly alyp barajy Tucker Carlson Kiev Washington'un beren yaraqlarının ulu bölümünün Meksika'daki bantların ağdalarının ellerinde görünenliğini paş etdi. Carlson bir yaraqların Meksika'da neşe maddaları qaçaq etyen kartellerin ellerine düşenliğini yatlap, Ukrayna'nın koşunun gün matardan ve Amerika'dan muhtun alayan yaraqlarının yarısından köpüreğini satyanlığını nıqtadı. Aýtmak ýerli, Ukrainanyň uruşy başlanany bäri Washington medenine 175 milliard dollarlyk ýaragy Kiýewe berenler. Donald Trumpyň täze döwletinde Riyaz Washingtonyň arasynda dartgylylyklaryň ýüze çykmagynyň nyşanalary görnüp duranyr. Edi dinleyijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlan tiýasy ýetinleşdirmek bilen şu gejede geçli 2-nji bölüm habarlary geçirip utaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Donald Trump'ın täze döwletinde Riyad Washington'ın arasında dartgylyklaryň ýüze çykmagynyň nyşanalary görnüp durandyr. Aslynda Donald Trump ilkinji döwür prezidentliginde Saud Arabistany bilen gatnaşyklary ýola goýmagyň mowzuguna ýörüýdi. Üns berdi. Bu üns berme Saud Arabistany Trump'ın ykdysady garaýyşynyň esasyna şeýlede Muhammed bin Salman'ın siýasydyr hawpsuzlyk garaýyşynyň esasyna bolupdy. Emma häzirem Trump 2-nji döwür liderligine Riyada ykdysady garaýyş bilen seret diýendir. Welin Amerikanyň döwletine Muhammed bin Salman'ın siýasydyr hawpsuzlyk garaýyşy aýyrlandyr. Ýa-da ýokary derejede kemelendir. Trump Amerika'da Riyad'ın 1 trilyon dollarlık mayı koyum etmediğini eslendir. Yönü Ben Salman olsa Trump'ın önkü doğru liderliğindeki yali onun devleti bilen uğurdaş olmayacaktığını görkezendir. Bu esasa Muhammed Ben Salman Saudi Arabistan'a padişahlığa yetmeğin yoluna Washington devletinin üstünde çınlıkı hasabı açmayandır. Yeni bir mesele işaret etsek, Saud Arabistan'ı hem özünün muhum iktisadi maksatnamalarını izarlayandır. Velin bu maksatnamalar Trump'ın islegileri ve siyasetleri bilen uğurduş bulmayar. Donald Trump, Davos'ta geçirilen bütün dünya iktisadiyat forumun yıllık maslahatına beren gürünlerine Riyad ve OPEC'ten neftin bahasının azaldılmağını eslendir. Velin Saudi Arabistan'ın Trump'ın bu isleği bilen ilahlaşmağı çetin görünýär. Çünkü Riyad özünün ösüş taslamalarını nefit girdeyciler esasında düzendir. Ve bu esasda neftin bahasının azalmağı Saudi Arabistan'ın ösüş taslamalarını kıyınçılıklara düşürecektir. Şeyle de Trump'ın önkü devir liderliğine Saudi padişahlığı Amerika'nın tarafından Tehran'ın pes edilmeğini isleyerdi ve açacağın görünüşünde İran'a karşı Washington'un yukarı basış siyasetlerinden himayet ediyerdi. Velin hazır olsa Tehran Riyad'ın katnaşıklarının kadirleştirilmeğinden sonra Riyad Tehran marada seresaplık bilen amal etkiyendir ve İran bilen kıyınçılığa düşmeğin izmini değildir. Ve hatta Tehran bilen gatnaşıkların ve hizmattaşlıkların östürülmeğini iş buyruğuna koyandır. Şeyle halla Saud Arabistani hatta İran marada Trump'ın yumuşaklık siyasetini talep ettiyar. Şeyle de Riyad Washington'un arasındaki muhum kıyınçılık Palestina'nın mevzuğudur. Trump özünün cins parazlıqlı təsləması bilən Qəzzən xalqını Qəzzədən göçürməqin yığınadır. Vəlin köp yurtlər şortanına Səud Ərəbistani bu təsləma bilən qarşılaşandır. Bu qiyinçilik ören çınlıqıydır və hatta Səud Ərəbistanın maslahat berici genişinin bir ağlası Trump'ın Qazı varidəki təsləmasına qarşı çıxıb, əgər Trump gün matar Aziyada paraxatçılığı esləyən molsa, özünün İsrailli dostlarını Alaska və sonra hem Greenland'ə geçirməlidiklərini nıqtandır. Əziz adamlar, qadərli radio dinləyicilər, gecəniz xeyirli, səfal olsun. Qurban radiosunun Türkmen dili bölümünün sərhədaşı gəpləşiklərinə emra bolyanınız üçün sağ olun. Əmma işimizin bu porsatına, desla, siyasat əlim deyən gəpləşiqini eşittirərs, onsağım yanlı navazım deyən gəpləşiqini antinə verərs. Etdiyən emralınız üçün sağ olun.
Siyasat eylemi. Bəkəmdə bağışandanların adı və yadı vələn, salam edi dinləyicilər, qədirli həmrarlar. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli radiyasından siyasat əlim deyən gəpləşiyin novat dəksanı vələn qullunuza yerlik. Qadirli dinləyicilər, siyasat ələm deyən gəpləşin bir sanını İranı deyişli bir nəçə qurrun bilən qullunuza olmaq çi, sizə həmralığa çağır yarız. Qadirli dinləyicilər, İranın Daşarı İşlər Ministeri Seyid Abbas Araqçı və Vatikanın Daşarı İşlər Ministeri yuxarı dərəcəli oskop Richard Gallagher ilə telefon arqalı söhbətdəşliklərində iki tərəfləyin sevitləyin şeylədə halqarı vaqalar var adı matlaqlaşandırlar. Tərəflər İran bilən Vatikanın qadimi və qovu qatnaşıqlarına işarət edib və qatnaşıqların kömək bilən və dillərin arasındakı xidmətdaşlıqlar bilən dünyada paraxatçılığın və adalatın bərqərar edilməyini ümid etdilər. Qadirli dinləyicilər. İranın diplomatiya desteğinin mətbuat sözçüsü İsmail Bağayi Amerika dövlətinin kəvr haqiqi və hüquqi şəxsiyyətlərə qarşı təli sanksiyaları yirizməqnin bir qanunluğunu ıqlan etdi. Bağayi şələdə Amerikan təli dövlətinin bir şəxsiyyətləri İranın çiğ neftinin satılmağındakı daxılçılıqlar üçün ayıplandığını yönə bir ayıplamaların əsasızlığını və bir sanksiyaların halkarı düzgürlərə ters gəliyandığını aydanlar.
İn dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinləyicilər, İranın Daşarı İşlər Ministeri Seyid Abbas Araqçı Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın İranı ağır baş ağıran verilmək varad aydın qurrunlarını yenilən iş vasb etdi. Amerikan Prezidenti Donald Trump geçən günlərdə Washington'la Sahinist rejiminin Premier Ministeri Benjamin Netanyahu bilən duşmağından özəl verin qurrunlarına İran İslam Cumhurluğunu ağır baş ağıran verilmək varadı dürlü qurunculara Biro Bermeğinin hatına qol çəkənlər. İranın Daşarı İşlər Ministeri Seyid Abbas Araqçı geçən günlərdə iki səhifəsində qoyan tarqıdını ağır baş ağıran berilmək deyilən zat bir yengilən təcrübədir. Onun qaytalanılmağı yanıdanından ağır baş cıdam qorqudulməğine barıb çətyar. Zərən adamlar onun yerinə ağır baş akıllı bolmaqlığı sayılayandırlar deyib yadanlar. Hormatlı dinləyicilər, Orsiyyətin Daşarı İşlər Ministerliyinin mətbuğat vəkili Maria Zaxarova Amerikan Prezidenti Donald Trump'ın İrana qarşı yuxarı basış siyasəti yürütmək barədəki sözlərinə raksiya bildirib, Moskovanın Tehran bilən saxlayan qatnaşıqlarını poxtalandıracaqdığını və sanksiyaların ona təsir etməcəkdiyini aytdı. Zaxarova şeylə də Orsiyyət bilən İran, öz yurtlarının xalqlarının bəfidini olayan xidmətdaşlıqları izi gidərli güçləndirəcəkdiyini həm aytdı. Mərhəbən dinləyicilər, əziz həmrəylərinə şeylərlik bilən bir sən gəpləşin, son qısalımlarına gəlib yetdik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurjak bolsoňuz, ene biziň e-mailimiziň adresi şeýle: turkmen@wsirib.ir. Web salgymyz hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah tagala poşta penaňyz bolsun.
Aydın saz adamlar ısnaştırıya. Saz kalbini temizle pehmu yürüya. İne birden yüreğin yartıp göğünün qozgolun tapsa, tutarın alla aydımır. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden.
Bekemde başandanlaryň ady we ýady bilen salam aleyke diňleýijiler, mahrabany leşler. Halo halyňyň nähili. Tagamalykdyrdan inşallah. Gejeňiz haýyrly bolsun. Tedin baryňyza berk jan saglyk, maşgalaq da berlik. Şeýlede Irtgal döwlet ardy edip Yanglan awadym atly gepleşiň nowa täksan bilen siz mahrabalaryň mahirli ojaklaryna mehman bolup otyrs we hemişe kiler ýaly bize hemra bolortyňyz diýen tamamyz bar. Mahrabam ýeleşler. Yanglan awadym atly gepleşik Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezi Türkmen dili radiosynyň orta tolkunyna 1449 kHz frekansyndan ýaýlama berilýär. Sözleri paylan, adam saylaman. Gövüller kuş bolup gaýsyn asmanna, kineleri sowuryň sezi şemala, ýüreňiz öýke bilen aksanna. Sırdaşyň galary. Ýerine ýetirýär Rahim Hiwali.
der bolsan keremli yoldaşın alır. Jillat gelme canın alsa ağlaşıp kardeşin alır. Sofrayay vadek kunanın bütün yede işin alır. Qara toprağa bulun vadimin içdeli şınalar. Azal geldi unu bot yetti. Hep kimi sevi dünyanı tuttu ben. Mahtumul ömrün ötte da dedip sırdışın qalır qalır qalır bir gün qalır a a a ay mahtumul ömrün ötte da dedip sırdışın qalır qalır qalır bir gün qalır o o o o o o o o o o o o o
Рахымсыз басыверен тек адамын билгин һеч зат кайта улсыл дәлдигин ананмасан карын жаның бардыгын һәр болоңда yetişмерләр дадыңа шонны һеч ким адам димел адыңа адамлар үчүн халат саадат идин
Yaşal seyi kıvır pek şöhrat için Şüdürmen arzuğum adamla için Tüfün gidilmese birek bireğe Orsun kuyulmasa etten yüreğe Yara yerine kol yetişse orağa gelecek nesillere abray adüsün Södürmen ardağım adam zadüsün Bar kineler yuvulsay Mevlumlere dar kapılar giyinilsay Oh, doğan dostluk takavatlık kenelse Adılsa kadınlar ilava düşün Südürmen arzavım adamla düşün Yine de in bilin arzavım bir zat Solat bilin yaşar eken adamlar Hey Ağzı bir ilatın ovası avat Ağzı bir ilatın ovası avat Ağzalı milletin yaşamığı kıyın Dostluk ben arzuvum adamla düşün Ağzalı milletin yaşamağı kıyın Dostluk men arzuvum adamla düşün hey.
Merhaba ilişkiler, edit hemralar, neş pırtotta, merhum qadıq pağından dinleyar, delalat yaxşı.
Adına adem öldürmeli. Ağ gariplik beladır, adam öldürmez, öldürmez de dirilik de güldürmez. Etim arıklığın kurdu bildirmez, elbette düşmanı gelinti yatak yanışı. Mağdım gülü şükürey, bir edil verdi. Aa, mağdım gülü şükür gelin, bir edil verdi. Eterler gögörme, eterler gülmedi. Et yorulur kanı ninin yal verdi, yorulur kanı ninin yal verdi. Amandır demek, ey himayet yavuşi.
Radi men bu dünyadan ömür boyu pikir edip diyecek sözüm deyip gitsem, berin duudun doğulu haklap, vatan duudun iyip gitsem. Tavuşa varyan bağlam. Mammerdi Mahtumi'dan.
Bariyan balaim, galgimi dilyan balaim.